Þetta þú veist betur lungun.
Og þá allt einu erum við komin svona á einhverja brattari kurfu og hlutinni fara að gerast miklu hraðar. Og maður finnur hvernig rifin klemma fingurinn. Þá eru þær lungnablöður sem verða fyrir því já, ónýtar.
Við hugsum sjaldnast lungun, nema þegar þau bregðast. En samt eru þau okkur bókstæðlega lífsnauðsynleg, öndunartakturinn sem heldur okkur gangandi alla ævi. Í þessum þætti ætlum við að beina sjónum að þessari líffara vél sem við öndum í gegnum, frá fyrsta andadrætti til síðustu út öndunar. Ég fékk til mín Ólaf Baldursson sem að veit meir en mörg lungun og við rættum aðeins byggingu lungnana, sögu okkar og lungnana, hlutverk þeirra, hvernig við höfum farið með þau í gegnum tíðina og hvað við getum gert til að vernda þau betur. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
Ég heiti Ólafur Baldursson og liflæknir og lungnalæknir. Upphaflega ég nú boltastrákur og íþróttastrákur úr Árbænum sem fór snemma að klífa fjöll og var mikið út í náttúrunni og fekk gífulega áhuga á líffræði út úr því. Ólst upp á, já, við getum sagt, akademísku heimili, foreldrarnir, pappi var prófessor í háskólan og íslensku og mamma mjög akademísk líka og ritstjóri og blaðamaður. Og þannig að þetta var svona blanda af hérna, hvað að segja, náttúru upplifun og síðan svona akademísku umhverfi sem ég ólst upp í, þannig kannski engin furða að ég hafi endað sem læknir á háskólaspítala. Mér fannst líffræði tímar strax bara í grunnskóla gífulega spennandi og umfram annað í skólanum og ljós til lífun, ég man alltaf eftir þessum tímum, þetta var alveg stórkostlegt sjá hvernig þetta virkar allt saman og nú síðan kom bara menntaskóli og þar hafði ég Hálfdán Ómar, líffræði kennari í MR sem var stórkostlegu kennari og auðvitað endanlega svona setti kursinn fyrir mann inn á læknisfræðin og svo eru læknar í fjölskyldinu sem hafði þetta áhrif, afi minn og eldri bróði minn. Þannig að þetta gerist svona og ég fer í læknideild hérna heima og svo í framhaldsnám til Bandaríkjanna og læri sem sagt líflækningar í 3 ár þar og svo lungnalækningar í 4 ár í viðbót. Það er svona staðlað kerfi á því hvernig framhaldsnámið er. Að við getum leikið okkur að því að fara eins langt aftur og við viljum í þessu og við getum farið það bil, ég er enginn jarðsögu sérfræðingur, það skal tekið fram en svona það bil 2,5 miljard ára aftur á bak og þá gerist eitthvað að því að talið er að það eru svo kallar cyanobakteríu sem fara að framleiða súrefni í miklu magni í lofthjúpnum hér sem var ekki í miklu magni áður. Og upp úr þessu þá skilst mér, þegar maður les þessi fræði, að lífverurnar hafi smám saman lært að nota súrefni, þess að ofgnótt sem var til af súrefni. Til þess þurfti náttúrulega að þróast þetta magnaða líffæri í lungun sem að taka súrefni úr andrúmsloftinu og skila koltvísýringi tilbaka. Koltvísýringur er niðurbrotsefni okkar efnaskipta, eitt af mörgum. Og mikilvægt að hann safnist ekki upp, þá súrnum við og líkaminn þóli það ekki mjög lengi. Og svo þurfum við náttúrulega súrefnið til þess að frumurnar okkar geti lifað. Það er þurfa auðrinni búa til, það er framleiða ATP, þess að grundvaðar orku, mólikúl, sameind líkamans fyrir tilstilli súrefnis. Og frumurnar okkar þóla ekki lengi að vera án súrefnis. Örfá mínútur sérstaklega. Hjarta og heili, taugafrumur þola það mjög illa. Þannig við frumunar okkur þurfum stöðt og súrefni til að framlega, ATP og svo framvegis. Og þarna með þessari súrefnisbreytingu, þarna um daginn, þá breytist allt. Og fyrir þann tíma var sem sagt orku framleiðsla lífvera svona almennt séð á lægra stigi þar að segja þær lífverur sem að nota engöngu óloftháða orkuframleiðslu en þegar að finnst, eða ósúrefnisháða en þegar súrefnin kemur við sögu þá er þetta framleiða miklu meira ATP og fæst meiri orka þannig. Þetta var þarna heilmikil breyting á sínum tíma og síðan þessi magnaða þróunu þessi sem gerist á löngum tíma hvernig lungun þróast í spendýrunum og þetta með tengslinn við sjóin og allt saman, ég ætla nú ekki að fara sérstaklega út í það en það er auðvitað mögnuð saga en svona er þetta nú gróft sagt og...
Þannig að flest dýr eru þá með lungu nema þá að við erum nú komin eins og í sjóin að því þá er þetta komin tálkn og það er einhver önnur líffræði í gangi sem að hérna, held ég annað fólk þarf bara eitthvað að útskýra hvað er í gangi þar en að því að stundum við tala þegar maðurinn fór að elda og geta innbyrt fleiri hitaeiningar að þá var eitthvað svona þróunlegt stökka því að þá heilin er svo ótrúlega orku þarft eða kröfuhart líffæri á orku að þá er orðið einhver svona stökk hjá okkur í þróun en það sem þú ert að lýsa hljóma pína eins og að náttúrun hafi sett þetta upp þannig að heyrðu, hér getum við búið ennþá meiri orku með ATP eða ég veit að við erum á mjög hálum ís kannski líffærilega séð en hérna að þá hafi einhvern veginn orðið eitthvað stökk í hvað lífverur geta verið og orðið.
Já,
gæti þetta verið einhver kenning?
Það gæti vel verið, sko, ég er bara ekki nógu vel að mér í þessum fræðum, sko, til að tala mikið það, sko,
nei.
En
lungun eru þó allavega gríðlega mikilvægur partur af þessari þróunar sögu.
Já, algjörlega og grundvöllur þess að spendýr geti tekið upp súrefni úr andrúmsloftinu og komið í síðan, sem sagt, já, fyrst onn í lungun og síðan þaðan yfir í blóðrásina og svo þaðan til líffæranna og þar sem allar þessar frumur í líffærunum þurfa súrefni til þess að lifa af þannig að lungun er eins og þannig er erfitt að segja eitthvað líffæri sé ekki grundvallar líffæri sko, og það er nú reynda mörg fyndin samtölu úr læknadeild sko, og setna þetta verið að keppa svona
með
líffæra, hvað sé nú mikilvægast og þú súum er að endar alltaf mjög illa og einhvern tíma var það nú einhver meldingalækni sem að tók menna á ypponi sko, hjarta og lungnalækna sem voru eitthvað að monta sig Já, og fór nú að tala svona um neðsta hluta meldingarinnar og svoleiðis og þá þögnuðum henni bara.
Þannig
það er ýmislegt furðulegt í þessari umræði.
Já, en eins og sko, þá velti ég fyrir mér varandi okkar þekkingu á lungunum. Við þurfum ekki að fara sérstaklega langt tilbaka, þá erum við með fólk sem er að vinna í kolanámum og þess að velta mikið fyrir sér hvað sé að fara ofan í okkur og allt þetta og hérna, ég ger ekki ráð fyrir að fyrir 2000 árum hafi fólk mikið verið að pæli hérna ef þú reykir þetta tóbak að þá hefur það slæm áhrif á lunguna þeirra því að við vitum hvað þau eru að gera og hvernig það allt saman er. Hvernig er sko saga læknisfræðinar og lungnanna? Hvenær byrjum við að átta okkur á því hvað þetta er að gera?
Sko það er kannski það elsta í þessu er að mörgu leiti anatómian þar að segja að menn átta sig, það er mjög langt síðan að menn krufðu og áttu þessu á því svona hvernig þetta leit út þannig að svona lýsingar á því hvernig líffærin líta út eru býsna gamlar. Ég er ekki með ártölun alveg í höfðinu en það er langt aftur í tíman. Síðan aftur sko gerast auðvitað stórar uppgötvanir á, má segja, 18. 19. og 20. öld. Hvað varðar sko efnafræðina, hvað varðar útlitið, til dæmis með þróun röntgen, þá urðu til sneiðmyndir og menn gáttu séð hlutina mjög nákvæmlega án þess að þurfa að skoða það beinlínis með berum augum og sem dæmi þá til dæmis var súrefni menn uppgötvuðu það 1772 og svo annar vísindamaður 1774 svo dæmis þið tekið það það bara uppgötu menn þetta efni sagt, og geta einhver liti byrjað að lýsa því og velta því fyrir sér, svo er það ekki fyrir en miklu setna að menn fara að nota súrefni, já miklu setna já það er kannski, já menn byrja nú snemma að fykta með þetta og á 19. öldinni er súrefni notað svona ómarkvist í alls konar meðferðum og þá erum verið að anda þessu að sér út og suður eitthvað við ýmsum sjúkdómum og
nú bara hvað það er þetta gott
og
menn, bara reynum að nota þetta bara
jú og eins og við maður búast lýmis ef var að ræða hjartavandamál eða lungnavandamál þá náttúrulega fundum enn einhvern mun og fleira og þannig að þetta var svona random hérna fyrst en síðan er það svona í kringum fyrra stríð fyrir heimstyrjöldina og svo eftir seinni heimstyrjöldina sem þetta tekur svona meiri framförum og efnafræði þekkingin náttúrulega og eðlisfræði þekkingin eykst á þessum tíma og þá allt inni erum við komin svona á einhverja brattari kurvu og hlutinni fara að gerast miklu miklu hraðar og, og sem dæmi að þá er þetta varðandi súrefnisgjöf sem að gefa súrefni á svona maska það er langt síðan menn byrjuði á því en þróunin í því öllu tók miklum framförum í seinni heimstyrjöldinni þegar að það skipti máli að koma orustu flugvélunum hærra þannig að, að þeir gætu væri að flugmaðurinn gæti stýrt vélni í mikilli hæð og þá var það allt í einu hérna kvati þess að maskin varð þéttari og betri og við sjáum hérna já, þannig að þetta er svona dæmi það hvernig og það er alltaf leiðinlegt að tala þessa styrjaldir því að þetta er eitthvað sem að við ekkert okkar vill sjá og læknar náttúrulega
Nei, en það er
alls ekki en þarna verður ákveðin tæknidróng
Já og bara á fleiri en þessu sviði sko
en það er kannski sko manni dettur í hug hérna nokkur atriði sem að hafa haft sko gífuleg áhrif á þróun sko lungna lækninga ef við tölum það að af því að eins og við tölum áðan sko þá er þetta grunnurinn undir því að við getum læknað eitthvað er náttúrulega að skilja líffræðina í viðkomandi líffæri ef við skiljum það ekki þá komumst við nú ekki mjög langt sko. Þannig að og ég hef sjálfur alltaf verið mjög hérna, áfram það að vera í miklu samstarfi við líffræðingana Þórarinn Guðjónsson prófessor í frumulíffræði og við höfum til dæmis unnið talsett mikið saman en sko ef við lítum á sko, það svona er merkilegt að þegar að við erum að tala svona grunnstarfsemi líffæra þá fer þessi platskipting í sérgreinar að skipta kannski minn og minna máli og plat segi vegna þess að það er jú grunnvísindin sem ráða mestu það þekking á grunnvísindunum ræður mestu það hvort þáttaskil verða og hvort að menn komast taka stóru skrefin áfram og þá í rauninni er eins og menn sögðu í gamla daga þá eru vísindin bara ein það eru bara ein vísindi en við erum auðvitað búin að deilta skipta öllu og síl og væða allt til þess að hægt sé að reka hlutina skiljanlega, skiljagi en svo gleymum við okkur og læsum sílóin af og menn gleyma að vinna saman á milli greina. Þetta er mikill galli og á Íslandi er þetta skára því að það er svo stutt á milli og það er einn af styrkleikum nýsköpunar til dæmis á Íslandi er að þú hoppar á milli greina með léttum hætti með það sem er við erlendis. Þetta er nú aðri sálmar aðeins en þetta er nú allt tengt. En þetta með sko uppgötvanir sem að hafa valdið straumhvörfum í þekkingu ef við lítum á lungnalækningar þá kemur það já, til að byrja með úr öðrum greinum tökum dæmi að uppgötvun súrefnisins sem við nefndum á þann og þetta er náttúrulega einhvers konar efnafræði og eðlisfræði sem að skiptir öllu máli fyrir það að við skiljum lungnasjúkdóma algjört grundvallaratriði og síðan komum við að annari uppgötun sem að einmitt að þú nefndir Nóbelsverðlaun sem að fekk Nóbelsverðlaun og það var Vilhelm Konrad Röntgen sem að uppgötaði Röntgen geislana 1895 og sem sagt kallaði þá þetta hann var að rannsaka geislun og allt annað og fann þetta fyrir tilviljun og kallaði þetta sem sagt þessa geisla X sem þetta er óþekkta geisla og þessna er þetta X-ray sem sagt í dag
Einmitt, ég vissi það, ok, þetta er mjög gott
og ég þetta er bara svona áhört og þetta er líka að segja okkur sko mikilvægi þess að við höldum uppi vísindastarfsemi sem er forvitin og framsækin og nýsköpunarstarfi sem er forvitið og framsækið og opið og er ekki að þvinga sig ómikið í einhvern annan stakk og oft er þetta kallað akademist frelsi sem er mjög ónákvæmt orðalega finnst mér það er ekkit sérstætt frelsi fólki því að vera inn í rannsóknarstofu forvitin í 30 ár að rannsaka eitthvað sko en þetta er bara sko þetta þarf að gefa svigrúm fyrir þetta og hérna, en þarna þessi ágæti vísindamaður, Röntgen hann finnur þarna þessa geisla og menn aftur svo því og hann síðan tekur 1901 hérna það bil, þá tekur hann fyrstu myndina sem er mynd af hönd konu konunar hans og hann fær Nóbelsverðlaun í fyrstu Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði 1901 og þessi uppgötvun leiðir síðan þetta til þess að það þróast venjulega röntgenmyndir sem við notum enn þann dag í dag og það þróast sneiðmyndirnar og síðan fleira og fleira sem að og sneiðmyndatækning sérstaklega alger bylting í lungnalækningum. En það eitt í viðbót ef ég má nefna, varandi því þú nefndir, við vorum að tala röntgen. Að það voru önnur mjög mikilvæg Nobelsverðlaun, hvað var þar sko lungun, veitt sem sagt í, einmitt lífeðlisfræði og læknisfræði, sem kallast í dag Nobelsverðlaun í læknisfræði ef ég maður rétt. Og þetta var 1905 og það er Robert Koch sem færi sér verðlaun fyrir það að hvorki meir en minna að hann uppgötvar 1882 berglabakteríuna. Þannig hann uppgötvar orsök bergla. Og þetta voru gífuleg straumhvörf og þetta verðurinn, hann setur fram þannig kenningar um það til að og svona gróft sagt, nú talaði hérna gróft að til að svo geti verið vissum að smittsjúkdóm sé að ræða þá þurfir að geta skilgreint bakteríuna eða örveruna sem veldur þú þarft að geta einangraðan og rannsakaðana á rannsónstofinni sýkt dýr eða sem sagt gert dýramódel til að sanna nákvæmlega hvað gerist og svo framvegis, svo er fleira náttúrulega flóknar í þessu hjá honum en þessi uppgötvun hans og aðferðafræðin sem hann notaði þetta var algjörströmm hverf og þetta var svona já, ég held að þannig eru gífurlega breytingar á því sem við köllum í dag smittsjúkdómafræði og allt tengt í sem við erum búin að heyra mikið af hérna í COVID og svo framvegis og þetta allt saman hefði mjög mikil áhrif á lungnalækningar vegna þess að lungnalækningar hvað ég að segja, þróðust mjög mikið á tímum berklana og saga berklana svolítið samofin sögu lungnalækninga.
Krefst þess náttúrulega eiginlega í raun? Eða skilur við, þú veist, að þú þort komið með eitthvað sem að krefst þess að þú
Akkurat.
Einhvern veginn reynir að skilja betur hvað er í gangi þegar þetta er náttúrulega er stór hættulegt, eða náttúrulega miklu hættulegra kannski þá.
Já, allt öðru vísi, miklu útbreytara, en þá mikið heilbrigðisvandamál í dag, sem betur fer svona í vestrænum ríkjum afmarkaðara svona, og en það í staðinn erum við komin með því miður fjöl ónæma berkla bakteríur og svo leis, sem er þetta mjög erfitt. En það má segja svona talendum þessar svona, já, bara dæmi tvær uppgötvanir sem hefur gífur áhrif á lungnalækningar vegna þess að sko, það er röntgen og það er hérna skilgreiningin á berkla bakteríunni og vegna þess líka að sýkingar í lungum er mikið verkefni enn þann dag í dag og þarna var svona,
styrjaldina tvær og þetta er einhvern veginn líka svona neyðin kenni nættri kona spinna máltæki, sko, þetta við stundum alltaf frammi fyrir einhverju sem er krefjandi og þarf að leysa og það hefur í för með sér líka allskins aðra hluti, sko. Þú veist, hann ætlar líka kannski bara að reyna að komast að því hvað berklarnir, þú veist, af hverju hvað er það sem veikir fólk og dregur til dauða en á sama tíma er hann einhvern veginn að kynna sér að læra meira og meira lungun.
Já, svo er margt fleiri í þessu. Það er náttúrulega uppgötvun pensins síðan sem er þarna rétt fyrir 1930 og síðan er það fjöldaframleitt í fyrst skipti almennlega í tengslu við seinni heimstyrjöldina og notað í, sem sagt, já, eins og maður segir og vondri íslensku í massavís og svo framvegis. Þetta er náttúrulega gífulega framfæri fyrir lungnalækningar. Síðan koma innöndunarlif, kortisón, sterar eru gefnir fyrst astmaveiku fólki og eftir 1950. Það var gífulega bylting í meðferð þess sjúkdóms og svo framvegis og við getum haldið áfram fram eftir öldinni, sko. Það er hérna.
En til þess þá þurfum við að átta okkur á því sko, hvaða er sem gerist inn í lungunum eða hvað og þá er sko spurningin sko, getur við útskýrt hvað er að gerast sko, þegar lungun er að virka án þess að hafa neittlis að tekna á og sko á hátt líka sem að ólæknismennta fólk tengi við að skilur.
Þetta er mikil bjartsýn.
Já, ég veit að ég er að byrja stóran, þetta er stór spurning, sko.
Þetta er bara mjög góð spurning og hérna, ég teikna ekki sérstaklega vel, hérna, sko. Nei, en hérna, sko, í mjög stuttumáli, megin hlutverk lungnanna, svona líf eðlisfræðilega séð, það er að taka til sín súrefni úr andrúmsloftinu. Öndum að okkur andrúmsloftinu það fer niður lungna pípurnar sem skiptast eins og tré og enda í blöðrum, hárfínum og þunnum blöðrum sem að liggja og þar utan í liggja háræðar mjög fínar, fínlega líka. Og þegar súrefnis, þegar andrúmslofti fer þarna niður og þá eru sem sagt rauð blóðkorn í þessum litlu æðum þarna, handan við var sem liggja alveg upp í lungna blöðrunar og sem að eru með prótín sem heitir hemoglóbín. Og hemoglóbín bindur súrefni mjög sterkt. Þannig að þegar súrefni kemur þarna niður, andrúmslofti kemur niður í lungna blöðrunar, þannig endan á lungunum, getum við sagt, þar sem lungun enda, og að þá er rétt handan við vegginn, þetta eru bara hárfínar himnur þarna á milli, að þá er kraftur þeim megin sem er hemoglóbín prótínið í rauðu blóðkornunum, sem að hleður á sig súrefnissameindum.
Þannig eru komin bara í efnafræði.
Já, þetta er svona efna á eðlisfræði og þarna fyllast rauðublóðkornin af súrefni og þarna er stöðugur straumur náttúrulega, þetta er ekki kyrrt ástand, loftið kemur inn og út og blóðið fer í þessar háræður rennur þarna framhjá og alveg uppið þessar fínu lungnablöður og þannig keirist súrefnið inn í blóðið. Þetta blóð fer síðan frá lungunum til vinstri hluta hjartans sem að dælir súrefnis ríku blóði til líffærana. Síðan nota líffærin súrefnið og svona í einföldu máli sem sagt að þar sleppir hemoglóbín molekúlið súrefninu af sér þegar komið út í líffærin. Það er út að fyrir sér líka mjög merkilegt hvernig það gerist. Og líffærin taka til sín sem sagt súrefnið, nota það fyrir sínar frumur og sín starfsemi. Koltvísýringur berst með blóðrásinni til baka, aðalega bara í blóðinu sjálfu og kemur tilbaka með bláæða blóðinu til hægri hluta hjartans. Þaðan pumpast það til lungnana og er þá súrefnis snautt og koltvísýrings ríkt. Koltvísýringnum er þá blásið út sem sagt, fer í blöðrunnar og þaðan öfuga leið við súrefnið sem vorum að lýsa á þann. Og þannig er sem sagt þá ringrásin komin og þessi magnaða ringrás og samvinna lungna og hjarta.
Þetta var mjög vel útskilt, ég ætla bara að segja það
að þetta var tilraun.
Já, þetta var tilraun. Sko, af því að ég ætla að gefa mér að við höfum flest ef ekki öll séð mynd af lungum. Þú veist, af því að það lýsa þeim með orðum er svona frekar erfitt kannski, en ég sé alveg fyrir mér lungu þegar ég hugsa lungu, svona nokkurn veginn. Það sem ég sé svona sem fengi fyrir mér eru hvernig, af því að það er eins og það séu sko tveir. Þetta eru tvö lungu, það er það sem við erum með. Já, þetta eru tveir partar, sitt hvorum megin við þessar pípur, trén, öndunum vegin. Það blæs út, þetta bleika, þessi bleiki massi, ef ég orða þetta svona. Er ég að make a sense hérna?
Nokkurn megin, já.
Sko, að því ég er að velta fyrir mér, sko, fyrir mér eru lungu svo massíf, þau eru svo þjætt einhvern veginn. En það sem þú ert að lýsa, háræðarnar virkar allt, sko hljómar allt eins og mjög viðkvæmt.
Já.
Þannig að er þetta sem ég er að ímynda mér utanum, sko er þetta viðkvæmt kerfi sem er varið af einhverjum buffer, svo ég noti slæma í
íslensku. Það er svolítið svoleiðis, það er ein leið til þess að lýsa þessu. Sjálf lungun eru lunga mjúk, eins og sagt, kannast við að einhver hlutur er lunga mjúkur og lungu eru það. Þau eru svona svampkend og mjög lin viðkomu, sjálf lungun. Og þetta hárfína blöðrukerfi, þar sem lungun, þar sem að loft veginir að pípurnar enda, þetta er afskaplega viðkvæmt. Og já, kannski má segja svona svampkent ef maður á að reyna líki þessu við eitthvað, sko. Nú, utanum þetta er hins vegar himna. Hún er þunn utanum lungun sjálf og síðan er, sem sagt, kemur brjóst veggurinn þar fyrir utan og þar er samskonar himna mjög svipuð innan á öllum brjóstvegnum. Þannig að þessar tvær himnur lungun svona, það er örlíti vökva filma hann á milli, þannig að lungun reyfast létt og smurta því að það er svona smá smurningur frá báðum þessum himnum sem að leifa lungunum að þennjast út og dragast saman sem er þetta mjög mikilvægt. Mm-hmm. Síðan eru þau, hvað það að segja, ég ekki að segja brinnvarin, en svo taka rifin við, mm-hmm. þessi 12 rif og síðan hérna vöðvalag, heilmikið vöðvalag á milli rifjana.
Já.
Og maður veit ekki fyrir en maður upplifir að þurfa að setja inn dren eða plast hérna pípu milli rifjana á fólki sem að reyta því sem því miður þarf stundum að gera í lungnalækningum að þá fer maður nú stundum þarf maður að fara varlega, jafnvel að vera fara varlega með verkfærin og notar fingurinn jafnvel svolítið til að fara þarna milli rifjana þegar maður er að setja túpuna inn og maður gleymir því aldrei fyrst skiptið sem maður gerir þetta því að fingurinn er þarna milli og maður finnur hvernig rifin klemma fingurinn og maður finnur hvað þetta er óbóstlega þétt allt saman. Þannig að veggurinn, brjóstveggurinn er öflugvörn fyrir hjartað, fyrir lungun og en sjálf lungun eins og þú ert að nefna, eru afskaplega viðkvæm og svona meira svampkend.
Þú ert náttúrulega líka að lýsa því að vera með fingurinn bara inn í mannesku sem að ég held að sé tilfinning sem að mjög fá að hafa nokkuð tíma upplifað. Þetta er svona surrealist, ég get ekki ímynda mér einhvern veginn að þú ert bara komin með höftan inn í lungun eða svo milli rifb, þetta er svona eitthvað mjög surrealist að fyrir læknir er þetta alltaf orðið eitthvað svona því að verðið svona eins og bifíla virkjar eftir smá stund.
Nei, nei, það er ekki svo leiðis.
Og það verður allt svo eðlilegt fyrir ykkur, sko.
Það er ekki svo slæmt, en við, þetta er auðvitað vinna eins og hvað annað.
Líka. Já, ég er að segja það.
Og skurlæknarnir, ég er ekki skurlæknir og skurlæknarnum finnst nú örgleik ekki mikið til koma þessara lýsinga, sko. En svona er þetta bara.
Það þýr heldur ekki að vera eitthvað svona að sko, veira sér við, að gera hlutina stundum.
Nei, og það þarf að þjálfa þetta allt saman vel. Og þess vegna er nú þetta sérnám lækna svo mikilvægt til dæmis að það er ekki nóg að læra bara bók. Það þarf að æfa þessa hluti og æfa á réttan hátt.
Já.
Og það er nú nýlega búið að fjalla hermisetur og svona. Þetta skiptir alveg óbúslega miklu máli.
Já.
Að hérna gera þetta allt saman rétt og fagmannlega. En þetta er, ég hérna nefnir þetta bara eins að ég held að þeir sem að, já, ég held að menn gleymi þess ekkit. Að krafturinn þarna í brjóstkassanum er svo mikill. En svo má hann ekki gleyma því að því að það er svo hræðilega þessi hérna að lesa þessar ofbeldisfréttir allar.
Já.
Þó að við sem að tala sterkan brjóstkassa þá erum við nú bara öll, við erum nú bara 70% vatn.
Já.
Og þessi vitleysu öll að það sé í lagi að slá til fólks og svona, það gengur alveg yfir mig, sko.
Já.
Þannig að ég ætla ekki að vera að tala of mikið með þetta sé voðlega sterkt.
Nei, alveg, ok, þannig að þetta er, sko, já, þetta er sko þjóna hluturki en við einhvern veginn sem mannfólk náum alltaf að, hérna, topp okkur í hvernig við getum verið vondi hvort hana.
Það er rétt.
Sko, en lungun blásast út, þú veist, við öndum að okkur og þá þennjast þau svona út. Þegar við draugum inn andan, er loft að fara, bara það er loft inn í lungunum og það er loft, þú veist, verða að geta þennjast út og farið aftur niður, bara af því að það er hvað, umfram loft sem er að koma út, þú veist, að við getum dregið djúft andan, við getum dregið andan grunt, og fólk er að þjálfa sig í að anda dýbra og allt þetta er þetta meðfærilegri líffæri heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir, er þetta, og eða vanýtt getum við líka orðað þannig getum við þjálfa þar að vera að tala núna rosa mikið vaff og hérna, er ekki vaff og max þú veist einhvern veginn þú veist þessi að vera einhverju svona kannski meira tengt hlaupum og slíku en þetta að vera í einhvers konar hámarkir í því hvað lungun geta tekið af lofti og þetta.
Já, já. Ég held nú að sko, menn sko, það sem er sko, þannig erum við komnir í svolítið gaman að þessu, við vorum að tala um sko eðlisfræði og efnafræði áðan sem grunngreinar og þannig erum við komnir svona í bara kraftafræði og svona bara verkfræðilega pælingar, þar að segja það sem kallað er og þetta sem þú ert að lýsa er í fræðinu kallað ventilation, þar að segja það er ekki, við vorum að tala áðan um loftskipti hvernig gösin, súrefni og CO2 fara þarna fram og tilbaka það sem þú ert að lýsa núna er sem sagt bara önduna reyfingarnar sjálfar og það er heilmikið bara kraftaverkfræði á bak við það og það byggist að því að þindin sem að aðskilur sem sagt, brjósthól og kviðarhól stóra mikill vöðvi og duglegur mjög að það er okkar aðal öndun á vöðvi og það sem gerist er að sem sagt, þegar við önduminn, að þindin er sem sagt í rauninni að reyfast og býr til neikvæðan þrýstingi í brjóstholinu. Togar til lungun og gerir þau stærri og þá sogast loftið ofan í okkur. Því að það verður neikvæður þrýstingur ofan í lungunum þegar að lungun eru toguð út og loftið streymir ofan í okkur. Síðan er útöndunin passíf, eins og maður segir. Það sé að þá er bara slökun og þetta kemur út úr okkur. En sagt, aktífi hlutin á þessu er innöndunin. Þannig og víst að hlustendur góðir skilji þessi ósköp. En þetta er svona, þetta er þannig útöndunin hjá okkur er passíf.
En þegar þú segir, sko, að þið þindir er svona smá, svona, einhvers konar svartur kassi, sko. Þú veist, allir með að vera í kór, hann var reyndar alltaf, hann vita þá meira hvað þindin er að gera, því þá var alltaf að tala um að syngja með þindinni. En, sko, þegar þú segir að þindin sé öndunar vöðvi, erum við þá ekki að anda inn með lungunum? Eru lungun og þindin einhvern veginn samverkandi?
Já, sko, lungun sjálf,
já.
Þau eru bara svampkent fyrirbæri, eins og vorum að lýsa á þann. En til þess að þau hreyfist eitthvað, þá þarf brjóstkassin og þindin að toga.
Já, ó, já.
Þannig að lungun sjálf, ef þú, og nú erum aftur komin hérna hræðilegri lýsingu, sko, ef við tækjum, hérna, kiftum lungum sem er gert þegar verið er að stundum því miður þá þarf að taka kannski annað lungað vegna krabbameins eða einhvers slíks og það sem gerist þá þú kippir lunganu út úr brjóstholinu og tekur það frá þessari vegghimnu sem ég var að lýsa á þann þá fellur lungagjössana saman skreppur saman þannig að það er svona teyju fyrirbæri í þessum svampi þannig að svampurinn leitast við að dragast saman. En hann er hengdur upp innan í brjóstkassan, ef svo maður segja, af þessum himnum og hangir þar og sæmilega út þannin og svo þegar brjóstkassin og þindin toga þá þennst hann ennþá meira út. En hans eðli er síðan, innra eðli lungnana sjálfra er að dragast saman.
Já.
Það er það sem gerist í útöndunum.
Já, já, einmitt.
Og það sem til dæmis gerist í hreinni lungna þembu er að þessi teyju starfsemi bilar. Þannig að þau haldast óeðlega út þanin lungun og ná ekki að dragast almennlega saman sem dæmi.
Og þessi orkuskipti sem hún byrjar á því að lýsa, þú veist það sem er súrnir að fara inn.
Loftskiptin.
Já, loftskiptin.
Já,
ég hugsa að mynda sem orkuskipti. Þú fara úr einni orku, en loftskipti er rétta orðið, algjörlega. En hérna, þú veist, en það, ég er að meina bara það sem súrnir er að fara eina leiðina og koldíoxíð er að fara hina leiðina.
Já.
Sko, þetta er í gangi bara stanslust.
Já, 12 sinnum á mínútu að meðaltali.
Já, ég er að segja, já, þú veist, minna, við erum bara andadrátturinn.
Já.
Þú veist, ég held að við okkur hættu svo mikið til bara sem mannfólki að hugsa um einhvern hlut bara svona sem gerist bara svona, en þú veist, en þetta er bara, þetta er alltaf einhvern veginn í gangi og við byrjum bara að taka svo sem sjálfsögum hlut að þessi flutningur sem er 12 sinnum allavega á, hvað segir, mínútu?
Já, meðaltali.
Meðaltali.
Já.
Það er alveg meirin að segja það einhvern veginn og allt sem er að gerast sjálfkrafa og þú veist, þú vorum að tala með eyrun líka ég og Einar að þú veist alltaf þegar maður byrja að tala um þessa hluti að þá byrja maður að átta sig á hvað þetta er og ég ætla að nota orðið ruglað. Þetta er bara svona hálf surrealist að ímynda sér þetta. En sko, ok, þetta er og í lungunum eru náttúrulega gífurlegt magna frumum, er það ekki?
Jú.
Og það sem ég velti fyrir mér er til dæmis, segjum sem svo að þú sérst að byrja að hlaupa og þú hleypur 15 mínútur og ert alveg búin. Þolið er ekki meira. Síðan hitti ég aftur eftir 1,5 ár og þá ertu byrjað að hlaupa í 45 mínútur og bara kemur heim til þín og færi sturtu og það er bara frekar flottur. Hvað er að gerast þegar við tölum hluti eins og gott þol eða fá betra þol og af hverju minkar þolið okkar bara með því að gera ekki neitt af hverju geti ég ekki bara verið heima hjá mér að anda og þolið mitt helst svipað
það er rosalega flinkur að anda
já,
mjög góð spurning og hérna, ég er nú engin sérstakur þjálfuna fræðingur sem slíkur en ég held sko, og við lungnalæknar myndum auðvitað vilja vilja geta svara því þannig að þetta að þarna var nú lungun í aðalhlutverki. En sannleikurinn sá þau eru þann kannski ekki. Það sem þarna er samspil hjarta og lungna og þarna er hjartastarfsemin og blóðrásin
kannski meira. Svolítið
takmarkandi þáttur.
Já,
það er það.
Já.
Og en auðvitað svona svo við klárum það, þetta skiptir máli þetta sem hún nefndir áðan að og gaman að sjá á síðustu árum og áratugum að svona athyglin á önduna tækni og svoleiðis er orðin meiri og það er mikið hérna fagnaðarefni. Fólk við svona í daglegu lífi og í stressi þá erum við að svona almennt að anda allt og grunnt sko og engin tilvíljum að hvernig þetta er í jókanu það er verið að kenna okkur að slaka á og anda djúft til að nýta öndunina betur eins og þú nefndir áðan. En varandi þól og þrek og svoleiðis þá er það fyrst og fremst við erum fyrst og fremst að þjálfa sem sagt hjarta og blóðrás betur.
Já,
og þá í rauninni þú færð í rauninni meira slagrými í hverju slagi. Hvert slag skilar meiru og þá það er skýringin á því að púlsin þarf ekki að vera eins raður. Púlsin bara hægir á sér, það þarf ekki að slá svona oft. Þannig að hjarta vöðvin þjálfast og pumpar betur í hverju slagi ef maður getur sagt sem svo. En síðan auðvitað þarf þetta samspil hjarta og lungna og ef er eitthvað vandamál í lungunum þá truflar það fljótt þrekið líka vegna þess að þá truflast kannski súrefnisupptakan. Þannig að þetta hangir mjög saman.
En sko þá erum við eiginlega komnir að við öndum að okkur eins og þú segir, að meðaltali 12 sinnum á mínútu, eða þessi andartortur þessi reglulegi andartortur og í andrúsloftinu og því lofti sem við öndum að okkur er, ég meina við öndum ekki að okkur hreinu lofti og við höfum alltaf verið að tala það meira og meira hverju við erum að anda að okkur að því að og síðan erum við, ég meina, við erum komin út úr svona vissuleiti út úr reykingarfasanum sem við vorum í, þú veist, með sígarettur að því að við áttum okkur á því hvað sígarettur eða sko kannski áttum okkur á því bara að lungun eða, að sígarettur voru slæm fyrir lungun þá eru efni í sígarettun sem voru að gera lungunum illt eða skemma þau.
Já, akkurat.
Sko getur aðeins, sko, hvað er það? Ég veit að við getum ekki farið yfir alla sjúkdóma sem lungun sko, en ég meina við fáum lungnabólgu til dæmis. Þú veist, það er ég held að við vitum öll að það er slæmt að reykja. Nú komið veip, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað mikið betra. Þú veist, allt þetta, getur þú farið yfir sko, hvað við erum að gera lungunum?
Já, svona bara í stuttu máli sko, það er hérna okkur sko lungunum er ekki ætlað að fá neitt onni sig nema bara hreint loft. Og hreint loft, það er til einhver skilgreining á því og það er þá loft með sem sagt mjög lítið af ögnum í. Og svo er náttúrulega daldið lúmstíðis að sko í því sem við öndum á okkur er 21% súrefni.
Já,
í venjuleg andrúmslofti. Nefnum þú farið upp á Everest þá lækkar í hvað, er ekki 8-10% eitthvað svona. En hann er sko lofttegundirnar gleymast oft að það er ekki 100% súrefni í andrúmsloftinu, það er ekki 21% cirka og mjög mikið af köfnunarefni til dæmis og fleiri efnum og það er bara eins og það er. En,
við erum þróuð út frá
já,
því.
Já, þannig byrjaði allt saman. En við erum sem sagt ekki, okkur ekki ætlaði vera í menguðu lofti sem er með einhvers konar ögnum í og það er heilmikið fræði baka þessar agnir, hversu stóra þær eru og svo framvegis. Smæstu agnirnar fara alveg niður í blöðrurnar og valda skemmdum þar, bólgu og síðan eftir bólguna kemur myndast ör. Bara eins og þú meiðir í því eitthvað í húðinni að þá er fyrst sár og svo kemur ör. Og þegar það gerist niður í lungna blöðrunum, þá eru þær lungna blöðru sem verða fyrir því, já, ónýtar. Og nýtast ekki fyrir súrefnisupptökuna sem vorum tala um aðan.
Og það er endurnýjast ekki eða hvað?
Nei, ekki nema mjög takmörkuðu leiti. Og þannig að mengun skemmir lungnablöðrurnar en mengun stærri kornin festast síðan í efri öndunarvegum og stærri berkjum, lungnapípum, og skemma þar líka. Og geta valdið bólgum þar sem við köllum berkjubólgu eða bronkítis og geta því miður sumt að því miður krabbmeinsvaldandi. Og það eru frumurnar, það eru þekju frumurnar innan í lungunum sem að eru sem sagt, svona mikilvægar og það eru þessar bifhára frumur sem fólk er talað sem að sjáum að slá þessu öllu saman sem sagt, út úr upp úr öndunaveginum og við losum okkur við það sem er mjög jákvætt, en þær hafa ekki endalaust við.
Nei.
Þannig að þetta er spurning um vörn og sókn að lungun eru með mikið varnakerfi en það er því miður, þarf ekki mikið til þess að keyra varnarkerfi lungnanna niður. Það er að segja ef á loftið er mengað í langan tíma að þá skemmist þessi bifárastarsemi og þessar agnir sem suma hverjir eru eitraðir eða krabbameinsvaldandi ná að skemma og það er þannig að þessar frumur sem vorum að tala um innan í lungunum það er þar sem uppspretta það er í þeim frumum sem að uppspretta lungnakrabbameins er sem er jú eitt því miður eitt algengasta krabbameinið og mjög alvarlegt þannig að aftur þegar kemur á lungunum þá eru tengslið svo margt að þetta er svona mikil umferðarstöð tengsl við hjartað, tengsl við blóðrásina tengsl við hérna frumubreytingar og krabbamein og svo framvist þannig að lungunum eru mjög viðkvæm það á ekkert að fara onni í lungunum reynt loft það er svona dogmað eins og maður segir
Já. Ef við förum þá bara örlítið í framtíðina sem er alltaf spennandi líka Og það tengist eiginlega umræðin sem við vorum bara að klára núna. Af því að við tölum mengunina í kringum okkur og ég átta mig stundum verð ég mjög pirraður hérna hjólandi að labbandum Reykjavík og hugsa út í mengunina sem að vera að keyra ofan í okkur og eitthvað. Og síðan sé ég einhverja tölur frá Delhi eða hérna New York eða Mexikoborg eða eitthvað og hugsa ok, en byrju fólk er alveg þar og það er ekki bara að hrynja niður þannig að þetta er einhver skali.
Já.
En sko ef ég hef einhverja smá áhyggjur af loftinu sem við erum að anda á okkur hvernig líður lungnalæknum, skilur, hvernig lítið þið á framtíðina varandi og minna veip ég minna fólk hætt að reykja en síðan komu veip og þau kannski hjálpuðu einhverjum að hætt að reykja en síðan bara eruðu þið einhverju allt öðru
einmitt
hvernig lítið þetta allt út fyrir ykkur?
Jú, það er stórt spurt, sko, en, sem er gott, það er gaman, en sko, það er hérna...
Hafið þið áhyggjur?
Já, ég held að hérna við, ég meina við hérna höfum áhyggjur af öllu sem að veldur mengun. Allt sem veldur mengun er slæmt fyrir lungnahilsuna, það er alveg sem að hvað það er. Og þetta með veip og það allt sem mann, það er nú... Það eru til í dag mjög góðar vísindarannsóknir á því að þetta er meir og minna allt saman skaðlegt fyrir lungun og jafnvel önnur líffæri líka. Því miður, það er bara þannig. Menn vissu ekki alveg hvernig þetta var til að byrja með en þetta er það. Í stuttum álu þá mælum við gegn þessu öllu. Stórkostlegar hérna, heims enda áhyggjur vegna mengunar, ég meina það er svo sem búið að fjalla mjög mikið um loftlagsbreytingarnar og hækkun á CO2 og svo framvegis og það er heil miklu meiri vísindamenn en ég sem hafa verið að fjalla um það og vissulega hefur maður áhyggjur að þessu og svona ég held að okkur lungnalæknum finnist bara einfaldlega að það eigi að leggja mikið á sig til þess að draga úr allri mengun og til þess að lungnahilsa og önnur hilsa verði betri og skaðist ekki það lítur að vera okkar markmið reynt loft.
En heldur þetta gleymist af því að við erum núna að tala lungun við erum að velta fyrir okkur hlutverki lungana og við, ég er kannski átta með á þessu samtali því ég er ekki að garfi í þessu alla daga átta með á því sko, hvað er að gerast innan, ég sagði bara hérna áðan sko. Þú veist, þegar við fórum að tala hvað lungun er að gera, þá auðvitað allt innu strax miklu merkilegri af því að allt sem er venjubundið eða einhvern veginn, það bara gleymist, sko. Við gleymum hvað börnin okkur eru mikið kraftaverk eftir 11 mánuði. Þá eru þau bara pirrandi að henda matnum sínum á gólfið.
Jú.
Allt þetta.
Jú.
Þú veist, heldur að þessir hlutir gleymist stundum?
Já. Alltaf, meir og minna. Og það er nú svo merkilegt, sko, og kannski undarlegt af mér að segja það, en auðvitað getum við öll heldur ekki verið hverja einustu sekundu lífsins getum við ekki verið full af áhyggjum vegna heilsu og heilsuleysis ekki hverja einustu sekundu það er vonandi ekki það sem að hérna við það er vonandi ekki þannig sem að lýðheilsu vinna framtíðarinnar fer fram og að fólk geti notið lífsins en nú kannski svona og verið gott hvert við annað það er nú kannski hérna, það sem að vonandi þetta ætti að ganga út á sko. Já, það eru þetta endalaus samkeppni, alltaf athygli er út allt í dag á öllu og þessi hlutir gleymast. En það er mikilvægt að setja atriði eins og loftmengun í fyrsta sæti og mjög framarlega í það minnsta og vinna bara markvist að því að draga úr allri mengun og kom okkur út úr allri innöndun. Við höfum bara hætta allri innöndun nema á hérna, á sem ferskustu lofti.
Já.
Það er ekki, þetta er alltof viðkvæmt allt saman. Bæði lungun og önnur líffæri bara þolekkjast svona lagað. Mm. Af hverju skildum við að vera eyðileggja þetta? Það er nóg og þannig ég meina, við hrörnum öll með aldrinum, sko.
Já.
Það er alveg nóg. Það er ástæðlust að vera bæta á það.
Mm-hmm.
En auðvitað er þarna, þetta er auðvitað heilmikil heimspekið þarna bakvið og hinum einn á vogaskálinni er að njóta lífsins, ekki satt, og fleira.
Já.
Þannig að þetta þarf nú alltaf verið einhverja fæi, en loftmengun er hættuleg og oftast gjörsamlega ástæðulaus. Þannig að þetta er nú svona gróft sagt. En
þá kannski lokin, bara að þú nefndir sko við hrörnum, það er bara lífsins gangur. Hvernig ætti maður að svona, þú veist, jú, það, hérna, ég meina, ég reykti sígarettu þegar ég var í menntaskóla og ég geri það ekki lengur, sko, að það veist, maður gerir allan óskundan, en er það til að svona halda til mér sem svo tölum lúna heilsu, svona fram eftir, er það þá bara eitthvað svona sambland af, ég meina, fjallgöngur, eitthvað svona, þú veist, að bara að halda áfram að anda, þú veist, er það einhvern veginn, hver er gullna reglan varandi, sko, lungnaheilsu og sko að eldast?
Já, það er bara mjög, mjög góð spurning. Ég held að það sé, og ég ætla nú ekki að fara að segja það sko brandara af minni pínulitlu reykingasögu, sko. En hérna, það var nú mjög fyndið reyndar, en ég ætla að halda því stranglega lindu. En hérna, sko, ég held að sé bara mjög einfalt. Það er bara að lifa heilsusamlegu lífi og forðast alla mengun og reykja alls ekki og draga ekkert ón í lungun nema bara sem reynast loft. Það er nú svona einfalda lýsingin og svo þetta verður þetta kannski flóknari spurning ef að við erum með einhvern lungna sjúkdóm, astma eða lungnateppu eða hvað sem það nú er, þá er þetta mjög mikilvægt að passa upp á veri eftirliti og passa þá gilda svona ákveðni hlutir um mismunandi sjúkdóma sem að maður getur sem sagt, þá nýtt sér til þess að lengja lungna heilsuna því að það er með lungun eins og önnur líffæri að starfsemin svona sungar hægt og rólega með aldri og þannig er það bara þannig að nei, þetta er ekki flókið sko, en við gleymum okkur og þannig erum við bara og það er mannlegt, en svona er þetta nú, en það var kannski eitt, ég veit ekki, sko, við förum aðeins yfir í annað, að því við tölum frumugerðirnar á þann.
Já.
Og framtíðina,
að
það sem er mjög spennandi við framtíðina er auðvitað þróun í sameindalíffræði og sem er svona kannski loka nikkurinn á þetta ferðalag sem við lýstum á þann, ekki loka nikkurinn, en þar sem við erum stödd, að við vorum að tala með röntgen og við vorum að tala með þessu uppgötvanir, að stóru uppgötvanirnar varðan til lungnasjúkdóma síðastliðin sko 20-30 ár hafa gerst í gegnum sameindalíffræðina og sameindaerðafræðina. Og þar var ég svo heppin að í mínu sérnámi, þar komst ég í verkefni sem að fjallaði sjúkdóm sem heitir slímseigjusjúkdómur og er erðasjúkdómur og það eru nokkri einstaklingar á Íslandi með þennan sjúkdóm. Og hann er þannig að það eru að vökvinn, það er þunnt vökvalag inn á lungnapípunum sem að verður allt of þykkt vegna þess að vantar flutning á klóríði og natrium og vatni inn í þetta vökvalag. Þetta er vökvalagi sem að bifárin eru að dæla upp úr okkur og í þessu vökva og slímlagi festast kotnin og bifárin geta þannig hreinsað. En í þessum sjúkdómi þá verður þetta allt saman allt og þykkt og bifárin ráði ekki við þetta og sýkingar sitja þarna fastar. Og endurtekna sýkingar hrjá þetta fólk og í gamla daga fyrir 20-30 árum síðan þá var meðalaldurinn ekki nema kannski 32 ár, eitthvað slíkt. Í dag, með nýjum lyfjum, þá lifir þetta fólk nánast eðlilega ævilengd. Og ég var svo heppin að í mínu doktorsverkefni, þá starfaði ég með bandarískum prófessor sem var mjög framal í þessum rannsóknum. Þetta gekk út á það að þarna er genagalli og það eru gen sem eru uppskriftin af prótínum og þessi jónagöng sem hleypa klóriðinu þannig gegn eru prótín og okkur tókst ásamt fleiri rannsóknarhópum að skilgreina nákvæmlega hvernig þetta prótín hreyfist og hleypir klóriðinu í gegn. Og það er svo furðulegt að þessi mjög svo grunnvísindalega þekking sem er þetta mjög nördalegt og algjörlega hún hefur í dag smám saman og þessi gögn sem að minn prófessor lét af hendi til aðila sem að þróa þessu lifið að þetta var orðið til þess að það eru komið ný og mjög virk lif við þessum sjúkdómi og fyrir örfáum árum síðan að þá kemur til mín einn af mínum sjúklingum og segir þessa ótrúlegu setningu takk, ég hef fengið nýtt líf og þetta er auðvitað ótrúlegt að upplifa þetta vegna þess að maður og ég hélt að ég myndi aldrei upplifa þetta en þarna auðvitað sannfærist maður endalega gildi þessa stunda grunnvísindarannsóknir og nördaskapin sem við töluðum áðan til þess að skilja nákvæmlega hvernig sjúkdómurinn er, hvernig hann virkar og virkar ekki til þess að geta hannað einhverjar meðfyrir hvort sem það eru lífið eða eitthvað annað þannig að talandum sko nútíð og framtíð og það er auðvitað núna mikið talað um það sem kallað er einstaklingsmiðuð meðferð í þessu sambandi sem er þá klæðskerast niður meðferð eftir því hvaða hvers konar sameinda og gena upplegg hvert og eitt okkar er með ég vil þó að við séum með sömu sjúkdómsgreininguna þá getur verið hárfínn munur á sameindunum og þetta gengur undir nafninu personalized medicine og hérna, þannig það er spennandi tímar.
Við finnum ekki alltaf fyrir lungunum en þau eru alltaf að vinna fyrir okkur. Kannski komin tími til að við förum að hugsa aðeins meira þau áður en þau láta á sér kræla. Ég veit alltaf að ég svona lít inn á við eftir hennar þátt bóstala. Ég vil þakka Ólafi Baldurssyni fyrir komuna, þakka ykkur fyrir að hlusta, ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Þetta var Þú veist betur lungun.